Komið sæl og velkomin í þungavíktina Annar mánudagur ásins, annar mánudagur að 5 í janúar Eins skemmtilegt og það hljómar Það nú bara þannig en mánudagur eru dagar sem þurfa alltaf að vera gott fólk En ég get glatt ekki með því að það verða næst 5 mánudagar í janúar held í 2034 Þannig við getum fagnað ykkur
5 sunnudagar líka í
Jó, það undirlegtir, en það nú skárra finnst mér
Það það 5 sunnudagar í janúar þá líka
Ég veit ekki hvort það
Það bara að segja sér alveg sjálft bara... Það var sunnudagur 1. janúar Þannig að það hlýtur
njótaður 5 sunnudagur Jú, það rétt hjá mækarinum
Getur bara kjanna þér, mánuður byrjað á sunnudagi
Já, sko, mánudagur eru samt alltaf þreytir Er eitthvað þreytir
Þetta ekki að það er til teni og...
Jú, jú
Hamboltin að byrja og svo það er til teni
Það ekki mánudagur að teni, sko
Það fullt að góðurum að núti sem að bara þurft að mæta 7.15 að smíða í morgun, sko
Ekki Jón Guðbrands allavega
Nei, hann heima svoandi en það fullt af mönnum og þeir eru ekki að fara til teni sá meistarar Þeir meistarar, það skemmi fjögur börn heima á sér og
Mike basically að segja rétt sér þetta grjótt alltaf kjátti
Já, þú mætti bara inn í hlýtt stúdíó í morgun, sko
Já, það alveg rétt, hýla hægt að væla Nei, eins og áður sagði þá eru þeir mættir hér félagðir Mikael Nikolason og Sverri Smára Það fer að styttast í höfðingjan Hann lenti hér eldsnemmi í morgun Þurfti að fara heim að leggja sig Blákaldur veruleikin sem að býður eftir höfðingjan Núna mækari Flórída búið Og nú það bara janúar, februar, mars Og þessir mánuðir framöndan
Það bara svo leys
Já, en menn kunna þetta Það bara þannig Herru, við erum í bóði Vokon Vokon að opna nýjan og glæsilegan stað Núna í þessari viku Á Smáratorgi búið að taka hann heldur betur í gegn Já, nýtt smáratork heilsar með Vokon heldur betur Vokon.is fariðin á síðuna hjá þeim pantið og noti kóðan VIKTIN 25% afsláttur, takk kjærlega fyrir það Eitt sett með okkur súkulaðið og svo sjálfsögur Tryggir.is og svo má ekki gleyma bakarameistarinn Mér fór í bakarameistarinn núna á lögadaginn eftir fótbolta og ég náði í svona beiglur, svona parmaskinku beiglu Jesus, með svona pesto og svona alvöru mozzarella
Já
Djöfull var þetta gott
Það er alvöru veisla
Já, ég trúi því
Já, það vantaði ekkit upp á það og að verið þá sem ekki vita þá skildi ég ekki korn eftir Ekki vanur að leifa mat 2023 Við ætlum að fara að byrja þetta strákar Hvernig var annars helgin?
Helgi var þokkalega sko
Já,
já Það, ég var út að borða með hópa fólki og svo vorum við áfram í bænum og það var bara mjög skemmtilegt sko
Mækarni í einhverju geimum helgina bara
rólegt
Þú varst náttúrulega fyrir austan ekki?
Jó, ég kom svo heim á lögða en ég fór hann að bubba þarna sýninguna hérna í borgarleikhúsinu í gærkvöldi
Já, var ekki
Ég var ekki búin að sjá hana
Nýju líf? Nei
Ég er búin að sjá hana
Það er geðveg
Já, það er geðveg
Er ekki King Hallur Áskeið síðan eða?
Ég, hann var ekki gæir allavega Ég held hann dett inn í einu og einu sýningi Ég átti mig ekki alveg á hvað atriði það Þegar að hérna, þegar hann það meistari og ég veit ekki alveg hvað atriði þetta eftir inn En getur verið að sýningi breytist eitthvað aðeins frá degi til dag sko Þeir búin svo rosla margar
Já.
Alltaf fullu salur og þetta reyndar með svona betri leiksýningu sem ég hef séð Ég vil nú bara segja alveg eins og
samanlega því
Það var búið að náttúrulega segja það Svona var maður spenntu fyrir að sjá þetta Ég er nú ekki mikill leikhúsmaður
Nei.
Fættist ekki leikhúsinu En jötna, þetta mjög
Mækar ekki máskort í þjóðleikhúsið
Þannig að ég horfði reyndar á þessa handboltaleikjum helgina og svo bara
Gerði það líka
Svo þetta, það var nú svo sem lítið annað Þetta var, ég veist að þú ert talið mánudagan og svona Þá svona Ef við tökum 52 helgar yfir ári Þá þessi ofta svo þreytast Ég er ekki að fara að gera hann minn eitt skaða að þessi helgi sé búinn sko
Nei.
Nú fyrsta eiginlega helgin í janúar
Að byrja að master sinni snóker byrjar í dag Pílan ný búinn HM í handbolta byrjar á miðvikudaginn FA Cup þriðumferð reyndar voru ágætis leikir
já,
í þetta skiptið Hún hefði verið ennþá ömulegri ef að drátturinn hefði verið verri sko Þannig að hérna hann að Bubbi, meistari Bubbi og félagar í borgarleik og svona eða Ólafur Egill, hérna, hann sé leikstjóra á þessu að þeir björguðu svolítið helgin því að nei, þessi helgi svona, veist já, hún svo þreytast en hún er búin
Fögnum þá mánudeginu, við ætlum að byrja strákar á landsleik sem að fór fram á Algarve í Portugal í gær og það sem að Já, við unnum þetta Eystrasaltsbikarinn og við mættum þangað með kassan úti og mættum eistum Ég ætla að byrja að spyrja þig, Mike. Vissur af þessum leik?
Nei, sko, ég ætla bara að segja það alveg eins og er að hérna
Ég hafði bara ekki hugmynd
Að hérna ég hef nú sagt að hérna áður í þessum þætti að ég fór á fyrsta landsleiki minn í fótbolta á móti tekkum 1981 á Laugardalsvelli þá voru þeir hvorugur orðnir hugmynd
Akkurat
sem að þið urðu síðan hvort sem að það var gott eða slæmt ég segi gott
Jajá, takk
14 árum eftir var ég að fæða sko
það eru 42 ár síðan eða 41, það var sannlega með haustið 81 Þetta í fyrsta skipti síðan 1981 í gær síðan ég vissi ekki af landsleik Þetta var, ég ekki að segja ég hafi verið eitthvað brjálaslega áhuga samur fyrir þeim öllum
Nei, nei
Þetta í fyrsta skipti sem ég hafi ekki hugum Ég vissi ekki að það væri landsleikur í gær Og ég spyrir mig hvað er í gangi að þannig í KSI Ég, sko, nú ég byrjar að, veist, er svona komur í gangi að nýsari þjálfun og byrjar að þjálfa Þannig að byrja að fylgja staðins meira með Og ég hef alltaf, það hef alltaf verið þannig að svona þegar að vera að setja upp mótin í KSI Birki Sveinsson og mótastjóri, það er nú mikill meistari og búin að vera þetta í mörg ár Að það einhvern veginn er alltaf á tíma og allt upp á tíu finnst mér og hefur alltaf verið og er núna og þess maður að byrja okkur hvernig kemur það gott að vera með þeir þetta er alltaf að færast þetta skipt svo sem ekki málum en landsleik en ég bara taka svona dæmi að þetta er alltaf þetta er að færast núna nær og nær að móti byrji að byrja fyrir og fyrir þannig að það er gott að fá upplýsingar við hvernig þetta var að spila og hvenar og svo framveg bara fyrir alla og þeir standast alveg upp á tíu í því það er alveg vinn í því en það er enginn að inn í KSI sem að segja eiginlega þjóðinni það að það var í landsleikur í fótbolta áhugin ekki meir
Nei og þú veist þetta var hvergi auglýst þú veist þetta svo það var engar auglýsingakeftir eins og að vísi MBL eða í sjónvarpi þú veist leikur í beinni útsendingu á Viaplay þú veist Ísland leikur hérna landsleik á Algarve gegn Eistlandi
Var hann í beinni útsendingu?
Já, já. Hann var í beinni á Viaplay en ég hafði bara ekki hugmynd það
ég hef kannski alveg kíkt á hann því við varum nú erum hérna í þætti í dag og reynum svona að vera faglegir en kannski aðeins kíkt á hann ef ég hefði bara hreinlega vitað af því sko Viaplay fer alltaf á hjá mér ég var að horfa á reyndar einhverju ég táraðist sko yfir, ég var að horfa á heimildamyndina með Francisco Totti ég búin að sjá hana
nei
setið hann á í kvöld takk Hún á Viaplay, ég var að horfa að hann verður bara sama tíma landsleikur var Þannig að ég var með Viaplay á En ég geti ég alveg lofað eitthvað því að þessi mynd með Totti er mjög skemmtilega heldur þessi landsleikur var sko.
Á, hann var ekki frábær sko
Nei, ég er það er, ég ætla að rosa að hjörfa að haflega svona félögum á Viaplay fyrir mikið að góðum svona hérna, heimildamyndum
En það er, við erum ekki að slamma Viaplay fyrir landsleikin Þetta er í
ekki, það er kannski ef við gilvið þór gilvóðs að vera svovandi í gær en helsti auglýsandi Viaplay sko en ég sé Viaplay oft auglýsa betur heldur að þetta líka sko og ég geta aðeins skotið á þá líka ég sá það ekki en auðvitað er þetta bara í höndum KSI
og markasett
og það er landsleikur í fótbolta og ég sá síðan að það var bara hann var byrjaður heldig, hann hafði kíkt ég eins á eitthvað hófaldi.net eitthvað og sá þetta byrjunnlið og eitthvað en ég verið að auðvitað það, ég veit og að lítið þetta nema við jöfnum enn einu sinni uppbóta tíma, núna og víti og það skiptir engu máli hversu mikið er reynt og hvað mikið er gert við bara getum í gunni hófaldaleg í Ísland Garlandsliðun
Nú
í vítum
Jó, skorum á vítum og hérna, hann mætti nú með Arda mætti með nýtt kerfi hann í gær svona 4-1-3-2 eða svona eiginlega tíul miðja Arnór Yngvi byrjaði djúpur það svona mjög að þetta aðteklisvert það var náttúrulega nokkri alveg spennandi gaurar að spila hennar leik en hérna það er bara rosalega lítið að gerast sko.
Ég meina þú veist hann byrja með Valgi Lundal hann byrja með Gullu Viktor ég meina hann byrja með Kristal hann byrja með Robert Orra hann byrja með Aron Sigurðar Arnór Yngva Andri Lukas nökkvið þetta allt atvinnum með úti sko
Og svo
Patrik og við spilum tvo leiki þarna, í þessu móti fyrir í Nordic Cup eða hvað sem það hét þarna
Baltic
Cup þarna, fyrir ára mót og var það ekki móti Íslandi ég manna það ekki og einhverju öðru lög unnum ekki þá leiki, nú erum búin að spila þrjá leiki móti Ísland, Lettland, Litán eða eitthvað, ég man ekki alveg hvaða liðum við mættum þar og við erum ekki unnin einn þetta lið sem var stilt upp í gær var ágætis lið og það sem ég þú veist Það sem ég langa, það verður bara best skemmtilegst að sjá Nú veit ég ekki, þú veist, það er Svíþjóð eftir fjóra dag Ég veit sem eitthvað alveg Svíþjóð mæti með Ég veit það allavega, að það er Svíþjóð eftir fjóra dag Hvað verða margir úr sem hóp í hérna
Í mars
Í mars Og þú veist, er KSC að borga fyrir þetta, nú eru þessi leikir bara eitthvað á Portugal, þú veist, er þetta eitthvað 100 miljonar konar dæmi fyrir KSC þessi leikir?
Já.
Er þetta ekki aðlega bara, þú veist, fyrir leikir bara, fyrir landslið?
Já, ég bara spáði hvort þetta sé að kosta mikið, þú veist ekki það ég sé að borga það, sko, en það er að væla að það lifi frá að sé lítið til og annað og ég svona er að spáði bara, þú veist, er eitthvað vola mikið að öðrum liðum að spila landsleiki núna?
Nei, veist, en er ekki alltaf bara hefbundi janúar verkefni?
Það sem að... Ég höfum ekki verið að fara svolítið í svona lönd sem
jó,
að
hérna... Jó, mikið austur sko.
Já, sem að hafa þó veist vantala að borga þetta fyrir okkur sko.
Já.
En ekki það að þetta er ekki mínir peningar sko, skiptir mig ekki neinu máli sko. En hérna... En aðal máli er náttúrulega bara það, jú, jú, landsleikur, við vinnum ekki leikinn. Ég sé fyrir sögn í Arnóður í veðasinni sjöunda leikinn í röð áttum að skora miklu fleiri mörg en við erum ekki að gera það. Sverri sá hann kannski, hann getur rætt betur leikinn sjálfan en aðalmáli er náttúrulega það að það er bara null áhug á fótboltalandslið Íslands eins og staðan er í dag og það er bara þessi Evrópukeppni, þú veist ef að hún mun ekki virka þá einhvern veginn bara veistu, við erum ekki góðum stað í fótboltanum í svona KSC megin að ég myndi segja sko, það er breiðablikar og frábæri stað sem klúppur sko og víkingur en ekki íslenska landslið.
Sölu, segja okkur aðeins frá leiknum, hvað hérna var það sængjart og hvað hérna, hvað er jákvætt úr þessum leik í gær fyrir Ísland?
Já, mér varst þetta svona þannig sé sængjart sko, þetta var ekkit rosalega skemmtilegur leikur á augað, við hérna skil ekki alveg svona það er auðvelt að sitja hérna eftir á og sjá ekki alveg tilgangin í þessum leik en spiluðu þetta alveg hræðilegu velli og hérna þetta var bara mjög óspennandi einhvern veginn allt saman og spila móti Íslandi og þetta er áttagaurur og flóra tallinn tveir úr Levadia tallinn og svo einn úr einhverju Tameka liði allir að spila í Íslandi.
Já, þannig að þetta er ekki eins og niður nálægt í að vera þeirra sterkast tallinn.
Nei, og við eigum bara að gera miklu meiri kröfur á atvinnumanna lið frá Íslandi að hérna
vinna
hana leik sko.
Mér finnst bara þú veist, ég ætla ekki að segja það, þú veist að fara menn í, þú veist, ég efast ekki að Dagur Dan og Damir og Strákar og Breiðablik og eitthvað, fara í þessa leiki og gef allt í það, skilur þú veist, en mér finnst samt einhvern veginn eins og helvítið margi leik mér sé bara ekki að gefa allt 100% í þetta landslið, ég veit bara að segja alveg eins og þú veist, ef að þeir eru ekki að mæta með sitt besta lið, Ísland og þetta eru liðin sem eru að spila með sig gær, við erum búin að spila hana tvisvar við á okkur þrejum mánuðum og vinna hvoraðan leikinn og ég man ekki betra heldur en við verum með betra lið ennþá betra lið við mættum síðast við var ekki Aron Einar og einhverju fleiri þá ég man það ekki en mér finnst einhvern veginn þetta er voðalega eitthvað döl
ég ætla að spila við Litán og Lettland
Litán og Lettland okay, þá erum búin að spila við þau öll þrjú núna og ekki vinna neitt og ég meni Ísland ávera betra lið en Ísland við erum að spila í betri liðum og mér finnst að eigum að vera betri sérstaklega þeir mæti ekki með sitt besta lið. Ísland var aldrei á EM eða HM sko. Og er ekkit á leiðin þangað og við ætlum okkur þangað mér finnst bara áhugin á þessu vera engin og það er ekkit afsaka að sé að handbolt er að byrja, hann er ekki byrjaður sko. Það er bara hverju vináttalansleiki þar líka helgina en ég veit ekki hvað veldur það, mér finnst bara leiðinir í KSI stærstu póstandir þar við erum bara steinsóandi það er bara þannig og ég held að þau eru að gera eitthvað taktiska breytinga þar ég held það, en það verður því miður ekki núna þessu ástingi en ég veit það ekki
já, svo var þetta bara heilt yfir leiðilu leikur
það eru allir landsleikirnir á Íslandi
það er bara nákvæmlega
var Sáti Arabíu leikurinn skemmtilegur myndur að horfa hann aftur
nei.
En ég myndi borga þeim miljard
já, ég myndi gera það 100%
ég er ekki viss ég er kannski miljard en ekki hálfur
Nei, veist, mér varst bara hérna, og svo
er það
að tala um Alda Þór líka og hann mætir þetta með nýtt kerfi en veist, mér varst flest mistökin sem að voru gerða sérstaklega í fyrirhálfleiknum af ekkert með taktik að gera sko.
Men, Nei, þetta er bara leiðileg leik
lítil og leiðileg
mistök báði leikinn er að úti að Baltikup þessi leikur virka svona að það verða ég veit ekki
sáningi, sko.
Sáti Arabíu og hvað er ekki einhver annar leikur líka sem við spilum sem var 0-0 eða eitthvað í kringu Sáti Arabíu leikinn Kína, já, eitthvað leið sem fóra á hann
Suður Kórea 1-0 tap
öllum þessu leikjum, úrslitin skipta einhver höfum máli við erum ekki búin að vinna eitt leik þetta er Litáin, Lettland, Eistland Suður Kórea, ok þú veist, leið sem fóra í 16 úrslit á hann og Sáti Arabía sem vinnur Argentínu þú veist, allt er æmið það en þetta er allt búið að vera illa boring veist, það er verið varla búin að fá færi
nei, nei.
Þú veist, okkur ekki aðeins að setja í smá sóknabolt og allan að reyna og ná þá 3-2 eða tapa 4-3 eða 4-1 eða eitthvað Þú veist, hvað eru að fá út úr þessu?
Tvö mörk í síðustu fimm landsleikjum bæðu víti
Já, tvö mörk á það bóti þessu liðum Og ætla þess að þessi strákar til síðan að þeir þess að fara að spila leikjana í mass Ég veit ekki, Andri Lúkas er að fara að spila, Guðlaug Viktor hlýtur að spila Og þú veist, en ég meina það er ekkert skemmtana gildi á baku þitt, ekki neitt
Nei,
Ég skil eitt alveg þessi leikir hefur á móti Þýskalandi, Spáni, Frakklandi, England og Brasilíu sko Ég hefði samt vilja að fá eitt mark á móti þessum fimm liðum
Já
Ekki úr viti
Akkurat
Þetta er bara hundleiðilegt
Já, já
Og svo eru ekki enn og úrslitum heldur
Nei.
Þetta er mjög góðu punktur hjá Mike og Sverri þarna en strákar þungaugta bikarinn fór á staðum helgina tveir leikir þar FH fór til Keflavíkur og vann 2-1 Vuk Óskar og Davíð Snær skoruðu mörk FH en Helgi Þór Jónsson skoraði mark heimamanna það var í Reykjanesöllinni
Já, ég heldur Davíð og Viðarsinni og þeir ætla sér þungu þetta bikarinn Fyrsta bikarinn er fóðingarnir og þeir líta á það bara eins og þeir eru nú Íslandsmóti 2004
Við vorum að sækja bikarinn, ég og Auðun meinu enni og veluna penninguna
Þeir eru spenntir og þeir hann talaði með fyrir leikinn og ekki byrjaði rýtla og nú er bara Eru þau konum með tvo fingur á þungu þetta bikar
Það var stór sigur
Vitið eitthvað hvernig byrjunlið var hjá Keflavík eitthvað?
Nei
Hafið eitthvað komist í það?
Nei
Nei, það ekki að það tengja KSI í þetta Þeir eru eitthvað sem er ekkert að gera um velgina Vissi ekki að þessum sjálfverðar landsleikum sko.
Finnst þér á líklega þetta að tengja þetta?
Já, ég segi þú veist, þá er þetta komið skýslur inn En málið það, ég er að taka átt í móti þetta fyrir norðan Að því að tala þetta Þú veist þarna kjarnafæðismótinu Og ég er nú ekki mikið að skipta mér að Ég er nú alveg nýr, sko En svona, með langaði bæði og bara framkvæmdastjórar og eitthvað bæði kvenna og kallamein að þú veist það þurfa að vera alveg leikskýslur og allt svona
Já, það er þreytt
Já, og þetta er bara smá vesen sko og ég sá að voru allan að fjórir komnir inn á ég ætla ekki að nefna nöfninir það var bara þráður átna eða þú veist e-mail samskipti þar sem þeir voru að kvart yfir þessu og þú veist en við förum bara einföldulegin í þungaugættinni og þú veist ef við til að koma svona KSC þá þurfum við að fara að láta gæja að gera leikskýslur og annað og bla 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 þannig að við erum að horfa bara að fá góða 90 mínútur á fótbolta
Já og líka ef að menn vilja prófa leikmenn og svona á þess að vera búin að semja við og þá það bara hérna
Nei það er allt í lagi líka í kjartaðarspótunni þess vegna eru menn að setja út á þetta sko að þetta er leikskýslur og ég var í við erum búin að spila eitt leikann og ég var í þvílíku vesen það var eitt að það sko og vissi ekki neitt og það er að komast inn á eitthvað kerfi og bla 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 og, þannig að þú veist þannig að við getum ekki fundið liðin nema ringið þjálfarana því að við ætlum ekki að fara að lóta kannski eftir 10 ár í þunga áttamótinu að þá verða leikskýslur og allt svoleiðis en ekki
í
dag
Í hinum reyðlinum þá unnu blekar afar samfærandi 5-1 sigur á stjörnunni á Samsung vellinum í Bjereli Íslandsmeistararnir 3-0 yfir í hálfleik Ágúst Eðvald, Tómas Orri Róberts og Stefán Ingi skoruðu mörkin í síðara hálfleik þá bættu bleka við tveimur mörkum Ágúst Orri Þorsteinsson sem er nýkomin aftur auðvitað frá Malmö
Þetta er bara
og Ágúst og Atli Þór Gunnarsson
ég ætla bara að segja það blíkarnir sko myndi mæta með tvö lið í efstu deild næsta sumar það verði bæði topp fjögur
það ég kíkti á hann og leik sko þeir spiluðu með tvö lið í þessum leik
já.
Og það vantaði alla sem í landsliðinu
já.
Og bæði liðin eru þau sko auðveldlega
í topp fjögur
er ekki blíkar bara að fara að slátra þessu aftur í sumar
mér sýnist það og ég ætla bara að segja það ef ég væri núna að fara að bjóða mig fram sem formann KSI og væri að fara að gera það núna á hérna ársþinginu og myndi vinna það því myndi hún ekki gera
Nei.
Núna í febrúar þá myndi ekki síminn í Óskar Hrafni Þorvaldssyni stoppa hann myndi ekki stoppa og hann er
frá þér
sem formaður KSI
það er bara ráðans í landsleikslið ég myndi miklu frekar setja þetta breiðablislið allt í landsleika eins og núna helgina heldur hann þetta hand, veist, þessi ekki handónita en spilamennskan var handónita því að það er eitthvað leikjæri sem er ekki að virka það eru blíkastrákarandi, ég lofa eitthvað því að breyða blík með alla sinna leikmæð þeir voru hvort sem er blíkastrákarandi inn á þeir hefðu unnið Ísland sko
sennilega,
ekkit sennilega, þeir hefðu unnið á það er 100%
með Óskar í brúni
Það er 100% miklu betur spilandi liðeldur en landslið og það er verið að æfa alla daga skiljiði og það eru allir leikmennir í breiðablíksliðinu við tökum það bara í byrjunliðinu þar sem geta easy spilað þessu landsliði sem þarf að spila helgina. Já. Þannig að ég, þú veist, ég skil ekki hverju voru ekki fleiri sko. Þegar ég sá allan að Damir og Höskuldur er vantalega verið þarna. Og svo var Dagur Dan, allan að þeirri þrýr.
Jason Middur.
Já, Jason Middur, Ísak farinn, þú veist. Og ég taka stjórnuna, ég er svo sem ekkit hvað að liði stjarna á með í þessu leik. En Sverri sá þetta, segir hann.
Já, það var svona blandað.
Blandað, en ég meina 5-1 og það vantar alla þessa gæja. Og þið spila á tveim liðum og maður er bara að sjá hennar strák sem að skoraði með deitt marg sem er að koma utan núna. Þú veist, ég er keftan aftur blikandi, sko. Ég sá við ítælunar strák, þessi strákur eru að koma inn til að fara í byrjunlega Breiðablik. Ég veit ekki alveg hvernig þetta verður, sko. Þeir eru bara komnir með einhverja 25 leikmenn.
Já, ég er mjög spenntur að sjá hver verður upp á topp hjá Breiðablik.
Þú veist, af hverju kemur ekki slipið svoleiðis strákur? Af hverju kemur KR ekki inn í þetta og reynir að kaupa henni staður í Breiðablik? Já, hann fær í beint í byrjunlega KR undir blómstra. Það er alveg hætt á því að hann verður bara varamaður hjá Breiðablik. Og er eiginlega líklegt. Þeir eru konum með ævintýrlega sterkt lið og stóran hóp. Þetta verður mjög spennandi að sjá hvernig Óskar spilar úr þessu.
Stefán Ingi er með þarna að spila hennar
leik og skorar
og
veist, allir sér leikmenn sem við erum að tala um, ungustávar, þeir myndu lappin í KR lið, þeir myndu lappin í stjörnu lið, þeir myndu lappin í FH lið, en sennilega enginn að vera í liðinu á Breiðablik.
Þannig að það eru strákar, förum í aðra sálma, förum hingað heim.
Við erum heima.
Já, en ég er að tala um bara svona hérna í deildina heima líka. Það er ennþá óvissa hvort að Kórdrengir ætla að vera með í lengjudeildinni í sumar. Félagi er ekki með þjálfara ennþá. Það er ekki búið að þú veist, samkvæmt öllu sem maður er að lesa, þeir eru ekki byrjar að æfa og þeir eru ekki komið völl. Þannig ég ætla bara að spyrja
þér. Og er með leikmenn?
Og svo er það síðan annað mál, það er náttúrulega flestir farnir.
Og það er einn eftir í stjórninni og þeir skulda nánast öllum leikmennum frá því fyrra.
Hvað hérna, verða Kórdrengir með í sumar? Ég spyr.
Ef ég ætla að, með byssu haus sem segja já eða nei, þá segja nei.
Ég held þessi 100% að vera ekki með.
En þeir gefa ekki út, þeir sögust í nóum bara allar með að það er kannski alveg eðlegt, þá eru bara menn að vinna í hlutunum.
Það er komið 9. janúar.
Já, þá eru menn að vinna í hlutunum og það þurft að skila einhver inn fyrir 15. nóvember, 2015. nóvember eða eitthvað þarna á sínum tíma, þú veist. Og þannig að þá bara skila menn inn og það þarf ekki að gera meira þá. Og svo bara vinna menn í hlutunum. Kórdrengir geta alveg græja þjálfara á, þú veist, í næstu viku.
Já.
Og þeir geta þá farið strax í samninga við einhver að liða allan fyrir veturinn að fá okkur völl. Ég veit svo sem ekki fyrir sumari því að þeir eru í fyrstdeild og það er ekkit hvaða völlur sem er í boði í fyrstdeild. Þannig að það kannski er vesinn. Það er ekkit vesinn fyrir það á æfi einhver staðar. Þeir bara, þú veist, að það bara borga fyrir það eins og öll önnur lið sem eru eins og uppsettir eins og þeir. En nýr þjálfari sem kemi þá í næstu viku sem mætti nú gera mikið setna að hann þyrfti að ná í helviti mikið að leikmunum vegna þess að skagastrákarnir eru báðu farnir nú tók, og með síð, ég sá þetta sem er að Davíð Spori tók besta leikmanninn í síðustu viku þannig að erlenda strákinn hann á miðunni og tók hann í vestra svo er maður að heyra því að Njarvík meðal hann sé eftir í Daniel Gylfasinni og sé bara bjóða hann mjög góðan samning og eitthvað, hann sé eitthvað að skoða það
Gunnlaugur Fannar er farin í Keflavík
Gunnlaugur Fannar allan er að æfa mig í Keflavík og mögulega farin
ég held að það sé klart sko
já, og báði bakverðinir Arnleifur og hvað heitir Hákon. Hann? Hákon þeir eru farin í Skagan og Guðmann er hættur Sverri Páll er bara farin í Val aftur og ég man ekki hvað fleiri leikmenn er að
það er bara í raunin ekkit eftir
nei,
það er ekkit eftir, það er ekki þjálfari, það er ekki völlur og það er ekki leikmenn. Já, það er allan mjög fá, ég segi að Daði Bergs hann er ennþá samningarna og einhverjir einn, tveiri viðbót sem er á samningu, allan að skráði minn á KSI. Þeir þurfa bara að svara fyrir þetta, ég veit ekkert var eitthvað að spurjast fyrir réttir áramótið í desember og það maður fekk aldrei eins og þeir eru góðir að halda sér spilun en ég sé ekki hvernig þetta á að ganga og ég veit á að ganga og þú veist það 15. janúar sem við þurfum að klára og það er bara eftir 6 daga sko sem við þurfum að tilkynna og sko leyfis kerfið líka þarf að vera klárt. Það kostar einhvern peningar það ekki, ég þekki þetta ekki. Já, það er allan einhver vinn að klára svona leyfiskerfi held ég.
Kostar allavega pening að borga allar skuldir áður en að færð
undirskrift á allar sko. Svo þekki ég það ekki sko en ég veit ekki hvernig leyfiskerfi hvort það bara virki sama og í fyrra eða eitthvað svoleiði sko. Ég þekki það ekki.
En
ég er bara hvað sem heitir Kórdrengir eða eitthvað annað með hann staðinni svona en ef þið fara sér hann stað þá er það ekki að fara að gerast alveg strax. Ekki komin með völl, það þannig að leikmenn og þjálfara og þá spyr ég mig hvernig verður næsta season.
Getum við séð liðið án stiga eða?
Ég segi það nú kannski en ég meina þú þarft að vera með 20 leikmenn plus í þessum, þessari deild og þannig þetta verður mjög erfitt. En þeir eru væntanlega að leita einhverja annara leiða eins og við höfum talað að reyna að koma klúbnum jafn einhverja aðra hendur og kannski lána hann svona hólpartinn skiluru eins og menn voru að tala um að Breiðablik og FA og fleiri voru að sko, væri að skoða og við vorum að tala um Breiðablik á hann. Það er alveg ljóst af ef að það verið samstarf milli Breiðablik og Kortrykkja sem ég held að sé einu möguleikinn en Blikandi blesuð út af borðinum daginn. Að eins og það var eitthvað samstarf núna og Kortrykkjir væri bara sínu fyrstu held og Blikarnir tækju yfir þetta með þeim að þá væru þeir bara klárir með 10 leikmenn, virkilega góða fótboltamenn sem er konir í liði á Kortrykkjunum bara strax. Þeir eru með Kópavogsvöllinn og Kortrykkjir getu mættur endur ekki fara upp ef þetta er í saminnað en það líðir alltaf í topparöðinni fyrst held, það er klárt. Og plus leikmenni sem eru þó ennþá.
Ok, nú er
hins, ég held að sé einu möguleik.
Nú er hins vegar er ekki ljóst því að sko samkvæmt reglugerðinni annarkvort fyrir ægir upp eða KF heldur sæti sínu. Það fer eftir sko þetta, þú veist, ef við skilum þetta rétt, ef að hérna Kórdrengir sem sagt bara draga sig úr keppni.
Já, þá fer ægir upp.
Þá fer ægir upp, en ef að KSC hafnar þeim með eitthvað svo leik, þá heldur KF sæti sínu.
Já.
Já, þetta er náttúrulega bara algjört rugl og lögfræðingurinn í KSC lítur á Sverri laðast að sjö í morgun. Það er í 2.5 tími í vinnuna. Ég býst að lögfræðingurinn í KSC að lettast að 6 og hann hefur bara verið í 10 mínútur í vinnuna því að það er nóg að gera því að þetta er náttúrulega bara galið.
Og þetta er bara að skrifa svona í reglunar.
Já, þess að það er að breyta því.
Veist, og meina, hver ætti að vera með sætið?
Ægir. Því að það er alltaf þannig og hefur alltaf verið og ef að Kórdrengir er ekki að fara að taka þá, þá er það ekki út af leyfiskerfinu. Það er bara út af því að þeir eru ekki með, þetta er bara búið í bili allavega, skiljiði. Og að því að þeir eru ekki með þjálfar og þeir ná ekki að koma sér saman, þeir eru ekki með völl og svo framvegis, en þeir eru bara að gera kraftaverk í þessi 6 ára eða 7 ára hvað sem þetta er.
Davís Már í rauninni bara.
Já, já, og líka strákarnir í kring en alltaf sérstaklega hann.
Já.
Og ég hef alltaf sagt að ég ber mikla virðingu fyrir því hvað eru búin að halda lengi út. Þetta er fáránlega erfitt. Og líka á svona háum standard.
Akkurat.
Og þannig að það væri helvíti hart að þeir myndu bara fara að senda inn þáttöku tilkynningu bara til að gera og vitir ætla ekki að vera með og svo kemur KSI, nei hafna, það vantar leyfiskerfisblaði frá okkur og ægir fær ekki upp.
Einmitt.
Þá myndi það líka þýða það að væntanlega næst liðið í annari deild myndi halda sér þar í staðin fyrir að þriðja sætið í þriðju deild kem upp.
Já.
Það lítur að vera sama.
Já.
Þá myndi væntanlega Reynir Sandgerði halda sér í annari deildinni frekar heldur en KFG heldig fær upp.
Já.
En hinga til hefur alltaf lið í þriðja sæti farið upp.
Já, og ég veist það er svona réttast
sko. Auðvitað er það réttast að því að það er að því að þeir eru ekki að fara að vara með út af því. Þeir eru ekki, þeir eru, þú veist, ef að þeir væru með, ef að Kórdrengir væru með hérna þjálfara 15 manna fína leikmann opinn staði núna og völl, þá myndu þeir alltaf klára leyfiskerfið.
Já.
Þannig sem gera það fyrir okkur eftir ekki að gera það núna.
Akkurat.
Þeir myndu alltaf gera það. Þannig að þú getur það ekki að fella en deildi líka bara fabuleikar þannig að fótbolti.net þetta er svolítið að koma eitthvað meira um í dag.
Já, já.
En það er galið ef ægir fer ekki upp
saman
ef að skortur ekki eru ekki með því. Það er bara þannig, því að þeir eru bara hætt, þeir eru ekki að hætt út á leyfiskerfinu. Það er annað að væri þannig.
Já.
Þannig ég held að þetta segir sig alveg sér að það mun aldrei fara út í það vegna þess að ef þeir væru bara klára og svo kemur bara 15. herðu, leyfiskerfi klikkaðist okkur því hafi viku og þeir bara geta ekki skilað inn, ég veit ekki hvað þarf inn í þessu leyfiskerfi, þeir geta ekki skilað inn, þá myndur þau fara í þá reglu, en ekki núna, þeir eru bara, ef þeir verður ekki með, þá eru þeir ekki með að þeir hafi ekki liðið í það.
Herru, strákar, förum frá Íslandi og förum til England, sá að bekarum helgina, enski bekarinn þriða umferðin fór af stað. Það eru nú þegar 8 úrvalsdeildarliðið fallin úr leik, þau verða allavega 9, mögulega 10. Sem að fara bara úr í fyrstu atrennu.
Já, við erum alltaf að klikka um að fösta en við vorum ekki klárir á því hvort það væri replay eða
Nei,
eða
það, er, það er replay. Það Já. Er komin aftur gamla góða reglan.
Í þriðju og fjórðu umferð.
Endur tekni leikir í þriðju og fjórðu umferð síðan er farið í framlengingu.
Galið.
Já. Bara, sko, en er þetta ekki romantíki við bekarinn, auka leikurinn? Talan ekki með að utendildarlið nær sér í auka leik og þá eru auka tekjur. Þetta bjarga bara fjárhagnum,
Mike.
Jó, jó. Að mörgu leiti en málega romantíkin, já, það er líka alveg rómantík ef að Einherji myndi ná jafntefli á móti KR, þú veist.
Það myndi aldrei gerast.
Í 32 úrslitum. Jú, annað eins og ég gerst, kannski ég tek nú bara eitthvað dæmi, sko. Þú veist, en þá bara fyrir til framlíkingu og vítakefli. Og hvað þá Englandi og hvað þá þegar HM var líka inn í. Þú veist, ég er nú ekki maðurinn, þið vitið það nú alveg, ég er nú ekki maður sem sitja hérna og er að vorkenna gæðing út álagi, sko. Þú veist, sá hann bara sitt í gær, sko, þeir fylgdu hann alla bestu menn og hann 4-0, sko. Þú veist, ég vorkenna þeim ekkert, sko, þú myndi spila hverjum degi, en nei, fyrir mér á þetta bara að vera eitt leikur. Það er bara þannig, og rómantingi þarf bara að vera eitthvað starðan starri, eða bara eins og Stevenage eins og þeir gera bara í gær. Já. Þeir fara bara og vilja bara að vinna og bara í fyrsta leik, er ekki rómantingi því líka?
56 sæti sem að skilja þau lið, Aston Villa og Stevenage.
Það voru líka eitt og lundar út af öllu, sko.
Já.
En fyrir utan það finnst mér galið að ég held að ég væri að fara horfa bara beint á Vító hann í United Everton þegar Everton jafnaði á föstudaginn. Það var þetta dæmt á og svo endaði 3-1. En þá heyrði ég Lísand að segja að hérna, ja, þá sá ég að það var nýri leikur, þannig að ég var mjög ánægð með það sem United stuðningsmaður og markið var dæmt á Everton.
Já.
Herðu, strákar, ég ætla að svona aðeins að fara yfir þetta. Við skulum byrja bara á Etihad-vellinu. Manchester City 4, Chelsea 0. Og í fyrri hálfleik var þetta svo miklir yfirburðu, þetta var eiginlega pínlegt að horfa á þetta. Samt gat City bara leift sér að henda Holland á bekkin, Kevin De Bruyne á bekkin, Gundogan á bekkin, þurfti ekki einu svona að koma við sögu. Jú, Chelsea gerðu þetta breytinga líka. Það er mikið meiðsli á Chelsea og ég meina Potter er ekkert í öfundsverðu stöðu. Enginn af þessum leikmönnum þegar hann tekur við liðinu er einhver leikmenn sem hann hefði keypt og hérna þar fram eftir götunum. En það hlýtur bara, Mike, að vera að fara að hitt undir þínum manni Graham Potter.
Potter. Vegna þess að þetta er náttúrulega bara, þetta er bara hérna, þetta er reynd, ef að Róman væri með liðið þá væri búið að reka hann, sko.
Já.
Já, það er líklegt.
Skeyti ekki engin... ból í heið að reka hérna
á þessum tímpúti
Tuchel og ég meðlega stundið sem en Chelsea voru bara að syngja nafnið þessi ger, sko.
Já, það var það var alltof snemmt og en ég veit samt ekki á hvaða leið hann var með liðið.
Nei, og fyrir það að hafa rekið Tuchel á þessum tímpúti þá verður hann bara að gefa Potter 2-3 ár.
Já, og ég meni hann þarf
að gefa feik. Hann þarf að gefa
ekki
það. Ég er ekkert sem hann geri það, en hann þarf að gefa honum hérna, hann þarf bara að lega honum að klára þetta tímpel og gefa honum næsta sumar og það er það veist, þetta á að vera svo einfalst okkur. Þú ert með Chelsea í höndunum, þú ert með nóga peningum, þú ert með nóga leikmönnum, þú átt alveg að geta séð þetta. Ég veit ekki hvað er að klikka svona mikið. Þú veist, erum alla þessa leikmenn og í gær eru Tjálopa, einhver Humphreys og Lewis Hall í vörninni. Þú veist, why? Meina miðjan og sóknin, engar afsakanir þar, sko. Og markmaðurinn, þú veist, og svo er Koulibaly. Þú veist, en ég veit ekki alveg.
Koulibaly var enda slakast í maðurinn og vellin mikið er
enn. Já, hann er ekkert getað. En málið er það að ég svona það sem Chelsea er að gera, þetta er bara svo mikið Chelsea að þeir kaupa bara alltaf eitthvað. Og núna eru þeim eins og ég segi ekkert en síðast þetta er ég var reyndað eitthvað þeir eru með einhverja 10 miljónir menn eða whatever. Þeir eru samt að reyna að borga 100 miljónir punda fyrir einhvern Enzo Fernandes sem var fínn á HM en enginn vissi hver var þannig séð fyrir mótið, sko. Og það er miljón mann sem verið fínur á HM, sko. Og svo vilja er þú veist, svo eru alltaf einhverju fleiri leikmenn, þú veist, þeir eru í baróttinu hérna, öryggum Bellingham og hinn og þess að það er alltaf að kaupa þeir kaupa aldrei inn að stöður, sko. Það sem hann þarf að gera Potterinn og fá, hann þarf að fá leikmannahópinu fram að sig í vor og það er að segja við hann Bóli hérna, hvað sem hann heitir, herðu, við þurfum að losa þessa 10 leikmenn og við þurfum að fá 4 einn í staðinn, alvöru leikmenn í stöðuna sem okkur vantar. Síðan þurfum við bara að fá næsta vetur til aðeins og í sumarið og aðeins komast inn í veturinn til að byggja þetta upp.
Já.
Alveg eins og Ten Hag er að gera í United.
Alveg svo Arteta gerði í Arsenal.
Arteta gerði í Arsenal. Þú veist, og ég sé ekki Klopp þurfi að gera á Liverpool núna en hann veit alveg hvað hann þarf og í hvað stöður. En það ertu bara með 12 miðjumenn, þú veist, með þrjá hæðir í bakverði, þú ert með einhverja sóknarmenn sem eru útbrunnir. Það er engin Aubameyang, Sterling, Ziyech, Kai Havertz, Pulisic, hann er sér engin á strik.
Nei, ég meina þeir eru getið að spila í svona 500 mínútur í gær, Chelsea án svo skora.
Og málið er það að það með sér engin að strik og það er líka ástæðan eins og ég sagði þetta daginn að þeir vita ekkert, nú byrjaði til dæmis Ziyech í gær, byrjar hann á móti Fulham á 15 í þessu frestaða leik, hefur hann hugmynd um það?
Nei.
Byrjaði Sala, Sala byrjaði á móti í byggarnum á móti Úlfunum, byrjaði Sala í næsta leik? Já.
Já.
100%
Já. Þú veist, og þetta er vandamóli og byrja Kai Havertz í næsta leik eða verður alltaf ápað með mætur, þú veist hverju verða þarna, þú veist og það bara
það nú svo sem ekkert margir kostir, hann með eitthvað 11 og gæja meita, sko
Já. Jú, jú, núna en ég minna, þú veist, hann með einhverju kosti minna, þú veist, en þá getur vel eitthvað verið komnir inn í næsta leik, ég veit það ekki ápað með spilar allan ekki gær eða allan að byrja ekki
og, það er bara best
Já, já, en ég minna ekki skoraður í gær þannig að ekki það bara í potterinn, þú veist, það er bara erfitt að segja nei þegar að ég ætla að lefi launatekkin hans hækka fimmfaldast eða eitthvað, að fóru Brighton í Chelsea en tímbil er ekki búið hann á meistaradeildin eftir og þú veist, maður veit aldrei kannski faraði langt þar
já, já,
en þetta lítur alls ekki vel út og
ekki náðu meistaradeildin að segja ekki náðu
fótboltælega séð hefði potterinn átt að halda áfram í Brighton
Já, já.
Klára sísonið og taka bara hrekaði til sín næsta sumar
Það er alltaf auðvelt að vera vitur eftir
Já, en hann er bara, hann fannst að tala útborgað á til sín, sko
já, já.
Hann er alveg sáttur og það er bara þannig ef hann verið rekin þá er hann það mun aldrei líða meira heldur svona tvær til þrjár vikur hann verið komin í nýtt jobb og þá er hann bara komin í Everton eða Aston Villa eða eitthvað svona Potter er bara flottir í Everton, sko
Já, já
Strákar, ok, allavega mann sem þetta sitt í örugglega komið í fjóru
umferð Já, þeir voru alltaf gegn, ég sem ég gleyma því Ég horfði bara fyrir áleikin í þessu leik Af því að þetta bara búið í hálfleik og ég þurfti að gera eitthvað annað Og málið það að þeir voru geggjaðir í fyrir áleikin í þessu
leik það var nú svo æfing á köflum, sko
Já.
Þeir bara pressuðu svo
vel Þriðja markið, maður fékk svona bara smá kýtl í spöngina, sko
Já, þetta var, þeir voru bara ríkalega góður Þeir eru að komast í gang Þetta jafntefnum mot Everton er náttúrulega bara eitthvað svona slý sem að gerist en þeir eru að komast í gang og nú eiga þeir sko þeir eiga Tottenham núna það er mjög fljótlega í þann leik og eiga þeir ekki Já, United næst United og Tottenham næstu tveir leikir ég, það verður svaka leikur United tils, nei United City Old Trafford en ég sé ekkert sko neitt annað í spilinum heldur en að það verði bara sama slátturinn sennilega og var þarna í fyrir leiknum sko
hann líður eins og City sé svona komast almili í gang þetta er yfir þessi tími að City tekur 14-15 leikja runn og vinnur alla leiki
já og Holland og De Bruyne ekki með ekki og Holland er ekki, hann hefur skorað náttúrulega einhver mörg eftir áramót en hann hefur ekki verið mjög áberandi og ekki
verið sérstæðlega góður De Bruyne er bú
Það var eitthvað mjög, mjög góður á móti Liverpool í deildabikarnir unna 3-2, það var hann mjög góður sko En já, já, þú veist, en svo bara, þú veist, hvílaðar hann í gær og þá fóðu bara eitthvað heimsmeistar inn á í staðinn í sendirinn sem spilaði mjög vel í gær Mares með besta leikisinn í langan tími í gær Þetta verður Cancelo bara en þá bekknum og þeir eru bara
Rico Lewis kominn og breytt öllu
Já, nei, nei, ég meina bara geggja þessi yfir höfum og bara, þú veist Það var alltaf að vita að það var að vinna enn leik sko en ekki svona stór
Strákar, Liverpool fær annað leik gegn Úlfunum eða Úlfan er náttúrulega jöfnu í 2-2 en áttu náttúrulega að vinna leikin því að ég bara hef ekki séð það neins hann, sko, aðstofudómarinn flaggar á sem sagt gæðin sem tekur hotspinnuna hann hérna Núnes eða ekki
Jú.
Og
ég veit ekki hvað hann var að flagga
hann var að flagga á sem sagt gæðin sem tók hotnið hann kemur síðan aftur inn í völlin nema versta við að hann er bara ekki, hann er ekki nálægt því á rangstæður sko. Og varið nærus ekki þá með að þeir þurfa náttúrulega að fara eftir upprunalegu ákvörunni sem er hjá aðstofudómarunum sem lyftir flagginu þeir geta ekki breytt dómnum að þeir sjá ekki neitt
Já, hann er en úr þessi... myndu ekki
ha?
Hann er úr mynd,
hann er úr mynd. En síðan eru einhverjar sjónvarstöðar búin að taka þetta saman og það sést aðeins í haus, hausamótinu á honum og Trent Alexander Arnold liggur bara djúft bara hjá hérna Alisson það með þetta það munur svona 3 metrum að sé fyrir innan sko.
Já, þetta er bara skandal ég með þetta er bara alltaf mark og þannig bara er að ræna fullt af pening nei, fullt að, er að ræna bara fjórða umferðin að úlfunum en þeir fá þessa blessuðu peninga sem þú varst að tala á hann Það nú fóður heima líka móti Liverpool þannig lítur eitthvað að koma í kassan en þeir missa fjórðum fyrirni mögulega og Liverpool getur farið á múli nú og unnið á í seinni leiknum en eins og staðan er bara þetta er ekkit flókið og þá ætti Liverpool að rúrleik og það er svolítið þannig með Liverpool að þegar þeim hefur verið að ganga ítli í deildinni þá hafa þeir verið að tapa í mjög fljótli í byggjöfnum líka og einmitt eitthvað svona leikjum að heima ætli og eitthvað svona og þeir áttu bara að tapa þessu leik þeir voru, þeir gátu ekki neitt Liverpool spilaði með sitt besta liðisuleik
sem það var í búið
Já, já, ég meina það bara í búið ég meina það er ekki að afsakana þetta vant í 2-3 leik menn það vant ekki margaðu leikupólis í leik það vant að fanda
ekki og ekki gleyma því húrvarnir spilu alls ekki á sínu sterkasta lið
Nei, það, þetta lítur að vera rosalegur höfverku fyrir Klopp að spila sinni besta liði og ég meina hann bara út að fanda ekki sem hefur ekki verið að spila það hann ekki geta raskat í vetur sko og Konate og hann hérna Matt Tibor bara hafsendar hann byrjaði með báða bakverðina sína
Gagbo
komin í lið hann byrjaði með alla þá bestu miðjumenn sem hann á ja. Og þeir voru heppnir að tapa ekki fyrir Úlfanum og heima þetta sem byrjaði ekki með sitt besta lið
Landfræði.
Og ég held að geti alveg verið sáttu við jafntefli þannig það endar ekkit gott fyrir þá mögulega að fá hann að auka leik en upp á deildin að gera var þetta ekki gott að þessi leikur skildi ekki enda þarna og með sigur eða annarkvæmst liðsins en ég held að Klopp svo ekkert á nóttinu núna sko. Þetta er bara og mörki sem allir sem gefur og þetta er bara ófyrirgefanlegt að vinna ekki úlfana að við meðum þetta lið og Liverpool svona gott lið það bara eitthvað verulega mikið í gangi Já. Og þetta er bara því miður Klopp er stórkostlegur stjóri ég meina þessi tímabili í fyrir er bara eitt besta tímabili sögu liðs í ensku úrvalsdeildinni og voru óvæfnir að vinna ég bara líka bara alla titlana en hann hefur tekið nokkuð svona tímabil inn á milli og eru menn orðið svona þreyttir eru menn orðið leiðir á honum hvað er málið? Þarf hann gjössalega bara að fara að búa til nýtt lið ef hann ætlar að vera þetta í nokkur ári viðbútt og bara fara að fá 5, 6, 7 leikmenn inn bara ferska og henda og taka jafnvel bara stórar ákvarðanir jafnvel henda Sala jafnvel bara þú veist og fleiri leikmenn þú veist þetta er alltaf að tala um frábara bakverði Alexander Arnold og Robertson þeir eru það sérstæðan sóknarlega Liverpool, þær eru bara að fá þessi marki hverjum einasta leiki veitur Það var að tala um allir svona besta markmann í heimi Hann gaf bæði mörkin
Hvað
í þessu leik
Hvað er að gera?
Það verður svo frábara vörn Það er 1-2 mörk á sig hverjum einasta leik Það lenda alltaf undir Og kannski þarf hann bara skipt bakverði Kannski er hann bara að henda allir svona verið Arnold á miðjuna Fabinho er ekkit sami leikmaðurinn Henderson er náttúrulega bara Ég kann vel við hann og minnst hann fýtt leikmaður Þannig að kannski er að bara taka stóra rákvarður Því að okkur ætti þetta lið að koma ekki allir og næst ára og fara að berjast í City
Ekki aldrei þetta lið Þú enda held ég sko Ef þessi mistarar hérna frá Ameríku ef þið verið ekki búin að selja liði núna fyrir næsta tímabil þá er bara klopp að fara að brjóta upp hurðina hjá þeim og segja bara, herri, ég þarf bara 200 miljonur punda þetta er ekki flóki, ég meina maðurinn ég var að lesa eitthvað staðar, ég meina hann er með nett eðslu á við bara Southampton og þessi bara litlu lið bara 14 miljonur, því hann selur alltaf á móti til þess að geta fjármagnað aðra leikmenn í staðin fyrir, herri, ég þarf bara að fá 250 miljonur punda en ég ekki að fara að losa neitt á móti sko, ég þarf bara að halda breiddinni
Já.
Það verður að fara að fá miðjumenn inn í það sko.
Já, en það er ekkit nóg að fá bara eitt belling um eitthvað að halda bara að vinna City og Arsenal og eitthvað í dag Þannig að, en það sem kemur bara óvart er bara hvað er Þú veist, ég bjóstu að Liverpool myndi mæti hennar leik bara léttir á því með miklu betra lið, allir með Gakpo komin inn í fyrsta leik, ætlaðan að geta gaggerina hann hann gæti ekki í þessu leik sko, en bara fyrsti leikurinn hans og ég held að myndi bara koma léttir inn og vinna leik 3-4-0 en þeir eru í miklu vandræðum þeir eru að Brighton úti núna í næsta leik held ég í deildinni það verður ekki auðvelt
náttúrulega mest áhyggjefni eru náttúrulega bara gögnin sörri því að gögnin núna versus í fyrra eru náttúrulega bara það eru eitthvað sem allir ætti á að gera Liverpool hleypur miklu minna en á sama tíma í fyrra Liverpool er með miklu minni pressu núna en á sama tíma í fyrra öll vinsla
ég missa bara manni
þetta segir mér þetta sé bara út á einu manni
mjög mikið svo já, erum búin að vera í meðslum öðru og mjög mikið og Jóta er duglegur líka og Díaz var það líka sko. En, og hérna þannig að
er þreita bara
já, það er þreita og svo en máli allir stuðlis með Liverpool þeir heldur þetta væri svo geggja tímabila því að þeir væri ekki meina leikmanna HM og er svo frábært til að fengja þessu mikla hvíld Þeir eru bara búin að vera bara anda með raskatun eftir HM sem lífbúlgæja sko menn að sittinga eða hlaupa bara skæl brósandi sko
já. En núna skoraði þessi leik
Já, sem er jákvætt
Hann er búin að vera fín
Þetta var geggja finni sem ég var samt svo mikil uppgjöf í finnissinu einhvern veginn, sáuðu þetta?
Nei
Bolti kom svona á lofti og vanalega hefði Striker bara hamra honum í hotni hann einhvern veginn svona bara fjekka ný fótinn og hafði enga trú að vera að fara að skora sem að gera þessu
sko. Hann er alveg, veist, mér finnst hann alveg fínt hann er ekki vandamál Liverpool eins og ég sagði um daginn, jú, hann mætti skora aðeins meira
ja, Liverpool væri búið að skora 10 mörki viðbúti ef hann geti klára færin sko.
Já, hann þarf að koma sér í þau og hann kemur sér í þau og hann mun alltaf skora sín 20 mörki viðbúti það er alveg klárt mál Sala er miklu meiri vonbrið
Þetta eru gamalt leikur, var á föstudaginn United vann Everton eitthvað að mun að leika að segja nema bara Marcus Rashford er eiga stórkostl tímabil því að hætti bara maður
eftir að byrja, hann er búin að eiga stórkostl núna tvo mánu svona rétt fyrir HM og kom sér inn í HM hópina var ekki þess að vísa
skóri fjóra leikum í röð
síðan núna eftir HM og þá var búin að frábær enda fekk hann ekkit mikið að spila þar
eitthvað. Það var flottur þar
já, já, flottur, fekk samt aldrei að byrja hann er búinn að vera geggjaður og mynd, það er bara sem United þarf, ég meina það er bara þannig að ef Rashford meiðist, ef Rashford tekur 4-5-6 leikja dýfa sem getur ekki neitt sem ég skítrættur sko
Já, það er
mjög líklegt þá er United strax komið í vandræði því ekki Martial að gera mikið og þessi Antoni getur ekki neitt sko
Nei, Rashford, hann er fíli vombri
Takk, já, skorar endur í þessu leik sko en
Hann bara mættur
Já, og mér varst hann hérna Það var að taka hann á bílnum núna Og hann er meira held ég að leika brassan Þannig í mannstæðan heldur en nænbilsar á fótbolta ég, ég hef ekki mikla trú á honum En hann verður þó bara að hérna Að sokka mig þar En Rashford að Því að United er að spila vel Varnalega DG áttirindar fárætt markið í þessu leik En svo náttúrulega var Svo var þann vel, ég setna
það Þannig að
típist teka, ég skil ekki alveg stundum þess að lappir á honum En hann bjargaði þess alveg í seinna áleik og hélt United svolítið inn í þessu Þú veist, Everton hefði alveg getað tekið í jættiflega þannig En fýtt sígur á United og komast áfram og...
Nú býðum maður bara eftir því að hafa verið reyfið í kikkin Það er talað það að Lampard mun ekki stýra fleiri leikjum
Já, ég reknaði
með Mér er eftir, sko, ég er
ekki Já, ég reknaði
með næst en alltaf að rísa leikurspurning hvort að fái hann No. En það er búið að draga síðan og United við erum svolítið heppni með drátt
Redding heima
Redding heima og meðan að allir tala alltaf að Pep Guardiola stjórni þessum dráttum á Englandi sko.
Hann er með Chelsea í fyrstu Chelsea í þriðum fyrir og hann er sennilega að fá Arsenal í næstu
Já og í henni byggjum keppni sko er hann búin að fá líka Chelsea og Liverpool og það er bara komið áttalúslið þar sko Þannig að þeir eru búin að slá Chelsea held út að bóða byggurinn og Liverpool út að hinum og fá svo Arsenal núna Þannig að þeir eru ekki hefnir þetta árið en kannski er liðin bara sem þetta matist á mótið þeim ekki hefnir því að ja. Þeir vinna öllu sér lið sko en jæna, já, fýt sigur á United bara og komum áfram
Herru strákar, svona áðurum við klárum þetta förum í óvænt úrslitin það er romantíkin venska bikar en það getur allt gerst D-deildalið Stevenit það sem að kónkurinn Steve
Evans Þú þólið ekki romant, þetta er svo romantíkið F og það er óvænt úrslit í öllum bikjöfnum í Evrópu Barcelona var að fara í framlíkingu á móti liði í fjórðu deild sko í síðustu viku og 3-3 leikurinn og þeir mætti eiginlega með þessi besta lið Barcelona
En þeir slóðu það ekki út samt sko
Nei það bara er oft sem spænsko lið sérstaklega
þýsk Elski bikarinn Mike er romantísk
Nei, það er bara svo að þér veist vari romantískt á Englandi það er ógeðslegt Það er málið Málið er það, hann er ekkit romantískari en eitt annað Það er fleiri óvænt
út Akkur heldur þess að kemni sér köllu svo elst á virtast
Það hjörðu var haflega svona einin sem er ennþá að kalla hann á það Og kannski blö Málið er það Það er alveg skemmtileg keppn og alltaf Það er ekki næst eða skemmtileg að vara á sínum tíma Þegar menn eru byrjar að nota mikið varalið Sá það bara í gær Sitti og sá bótið tjelsi
Fullt af liðum sem voru að stilla sterkasta liðinu sín
já, já, en hefðu þið séð 1984 Já, 1990 Sitti að bótið tjelsi Geima tvo bestu menni sinni á bekknum Aldrei Hefðu þið séð Úlfan að mæta á Anfield Og geima einhverja leikmenn á bekknum Aldrei Og það voru fleiri lið að hvíla En Enda líka duttuðu út Þannig að það er ekki sama romantíkin Mál er í Þýskaland og Spáni sérstaklega Þá þetta alltaf út stór lið Í fyrstu umförnum En ok, það gera það líka á Englandi En það er svo romantist við það eitthvað
Já, það er romantist
En Newcastle datt út mjög óvænt
Já, á móti sérfjöldvenst Sérfjöldvenst
Mjög óvænt Og svo allir óvæntist úrslitin Eru Aston Villa
Stephen Sporo 56 sætum fyrir neðan Aston Villa Steve Evans Sem var að þjóla Kára Árna hjá Róþyram Ég held að sá meistari verið hættu
Nei, þeir eru rosalegu sigur Þeir missa mann út af Aston Villa
Já, Den Donk er
náttúrulega ekkert eðlilega heimskur 1-0 undir
Emi Martínez þarf alltaf ekki á að gera því. Hann gæti komið gler þunnur í marki í næsta leik. Þetta mark sem Robin Olsen fekk á sig þarna annað marki.
Hann var hræðilegt og hann færi þennan leik og hann er bara tekin út á 50. mínútu. Þú veist Barcelona var bara 120 milljónir punda fyrir hann að gæja. Það er ótrúlegt. Og ég hef aldrei séð þetta í fótboltanum áður. Ég er búin að fylgjast með honum lengi. Það hefur aldrei verið svona mikið að leikmönnum sem að bara hrynja á mjög stuttum tíma með bestu leikmönnum í heimi á besta aldri og hrynja. Og það þarf eitthvað að fara að rannsaka hvað málið er. Downgreens. Það er ekki bara Coutinho og Dele Alli, það eru fullt af fleiri leikmönnum. Og það bara Hazard, þú veist, nefni, það eru fullt af leikmönnum.
Bale.
Bale reynda að kannski búin að vinna allt og svona, hún var kannski aðeins eldri og lenti svona í smá vesinni á Real, en það er alveg sama og bara misti eitthvað náhorn. En Dele Alli er 26 ára.
Ætlar að fara eitthvað að spanna okkar á föstudaginn ekki, ja?
Hvað var hún og þurr?
Þú sagði Gillingham, þeir töpu, ég var búin að segja Burnley, ég fekk svo ekki að segja það, Burnley vann. Og hérna, höfðingin var með að millispora myndi vinna Brighton sem endaði 1-5.
Já, McAllister mætir og
skora 2.
Já.
Skellir reyðandi.
Og ég var með að Cardiff myndi vinna Leeds og Leeds jafnaði 2003.
Já.
Og svo var Blackpool Forest, það bara sýnir það sko, svona líður svo Forest. Getur þeir tekið einhver stig í efstu deild. Svo bara eru þeir ekkit betri heldur en liðin í fyrstu deild sko, tapa bara 4-1. Þannig hafa kannski ekki óvænt, en það var mjög óvænt. Siggi Sör, eins og Siggi Sör ætla sér bara titilinn á Englandi sagði mér. Þannig að hann ennir ekki svo bíkakeppnum og hérna, en Aston Villa var mjög vant en það eru töfrar FA Cup eins og þú segir.
Romantíkin eins og við segjum. Við ætlum að fara til Ítalíu stráka, tökum smá Evrópu-túr og ég átti, já ég ætla bara að vera alveg hreinskilinn. Ég þurfti svefntöflur til þess að hjálpa mér, til þess að sofna í gærkvöldi af pirringi eftir AC Milan Róma.
Já.
Ég var farin að skellihlæja á 77. mínútu þegar að Pogba, Pobega henti Milan í 2-0. En einhvern veginn kom Róma tilbaka, þetta bara sá ég ekki fyrir. Alvöru leikur og alvöru endir.
Já, ég tappaði nú pening á þessu, það er ekki hann það. Í leikursinu, ég held að þetta væri bara klárt. 2-0, svo kemur hlé í leikhúsinu, ég kíki aftur. Það var með 2-0, 10 myndir eftir. Ég kíki og það var bara skilur í 1904 og 2-2. Ég átti að vera ekki að vona á dauða mínum sko. Þetta var Róma, kemur tilbaka 2-0 undir útivöllum á AC Milan.
Líka leit bara allt út fyrir að vera algjörlega teskeið sko.
Já. Og er málega þessi punktur, ég er náttúrulega harðastir Róma maður Íslandi. Þessi punktur sem þetta geta að gera eitthvað
svakalega mikið.
Já, kannski aðeins meira fyrir Milan, gerir mjög lítið fyrir Róma.
Gerir hann ekki fyrir Milan því að Napoli vann alltaf sko.
Já, nú eftir þessu móti samt.
Velgert hjá Napoli samt, þeir fara til Samba og vinna þar.
Já, töpum alltaf þeir Inter gerir jafntöflu Monsuna, fá sér mark á 2004 og Lazio með sinni 2-0 fórustu móti Empoli. Já. Og jú, þetta svinur enn eitt leikinn og er ekki betri, ég var að kíkja stats í þessu leik.
Hvað er það, 8 sigrar í röð?
Já, og þetta er allt 8.050-9.050 mínum deginn að segja markið sko.
Þeir eru komið í annað sætið.
Það er ótrúlegt. En liðið svona aðeins betra sem stilt upp helgina, heldur niður síðasta leik.
Jú, er þetta með 2.45 í XG í þessum leik?
Já, sko, statsamt er skot á markið og allt svona bara mjög svipað.
En þeir fá bara ekki á sig mark, þú veist, þeir eru búin að fá sig 7 mörk í 17 leikjum, það er ekki hægt að skora á móti þeim, sko.
Nei, samt að Bonucci ekki búin að spila, veit ég hvort það var reynslega, þeir voru enda með sterkar liðið þessu leik. Þannig að það eru teiknum á lofti að Juventus sé að fara að mæta mögulega kannski svona í byrjum febrúar, bara með sér sterkasta lið. TSA er vantarlega að koma betur og betur inn í þetta, Poppa fer að spila, spurðum hvort að hann styrki þetta, Lahovic hlýtur að fara að spila aftur. Þá bara spurði hvort þið vinnir hinnlega deildina. Eftir þetta ömulega byrjun. Það er þið ótrúlegt sko. Menn voru bara, þeir voru bara í fallbaróttu sko í byrjun. Þannig að þetta er bara ótrúlegt run hjá ekki betra liði sko. Þetta er lélegasta júvættuslega á pappir sem ég sé bara síðan ég byrja að líkjast með. Þannig að þetta er mjög, mjög spes.
Barcelona er komið í þriggja stiga forustustrákar á Spáni eftir sko frábær sigur hjá Barcelona í gærkvöldi á Atlético Madrid og þeir nýttu sér mistök Real Madrid deginum og undan Real Madrid tapar fyrir Villarreal og ég hugsaði bara í gær, ég átti náttúrulega bara að setja á þetta Barcelona var alltaf að fara að vinna Atlético eftir að Real skeitt.
Ég veit ekki það er, þetta segja það eftir á en mér var svona jafntefli slíkt að þessu leik en þetta er ríkara sterkur sigur, enda var Elnor Males snöggur að senda mig skilabóð þegar það var að flauta til leiksloka.
Ég hef með bæði vitlu stanna Ég var með bæði Madrid liðin að vinna.
Já,
já. En ég, en
þeir voru teknar að lífi í fjölmjölunum, hérna Real Madrid. Já. Þeir voru víst mjög lillir í þessu leik og þeir eru smá svona low streak núna, en þeir kom alltaf upp aftur.
Já, já.
Barcelona eru orðnir bara líklegastir eftir allt. Þeir eru náttúrulega er að spila öðru reglum heldur en aðrir og getur gott að fengið einhverja leikmann þá þarf að borga engin laun og eitthvað svona og þannig að þeir eru náttúrulega bara með mjög gott lið og þeir eru með stóran hóp og þetta var ríkalega stór sigur fyrir þá en það er nú eftir þessi móti.
En sjáum við lokamyndunar í þessum leik?
Svo er eitthvað rauðið spjöld og eitthvað
sem Stefan Savic og Ferran Torres fóru já, bara í herði, slagsmál.
Gamla kóða glíman já. Bara
fengið báði rautt
og var ekki sletta gulum og...
Jó, og svo bara hérna bolti fram inn í teig Grísmann með opi mark og já, bara hafa bara 2 metra frá Araujo hana
Araujo
bjargaði með hælnum á marklínunni bara
okay.
Þetta var galið sko Þetta átti bara að vera easy jatteflið hérna á 2003 sko
Það er bara nákvæmlega þannig Herru, já, Viðarörn með flott mark í Grikklandi Panega Vítaspyrna, hann heldur áfram að raðinn sá kóngur
Já, ég er ekki til þessu nú hún
skora bara sín mörk
Þeir eru í sjöunda sæti og það er svona eitt sæti upp í playoffsið sko Það er þetta fjögulið í algjörnu sérflokki í Gríklandi og það er bara spurning hvort að við erum enn í playoffsið með þeim sko eða bara til að vel í það er alltaf til sko til að vel í bara í næra playoffsinu en geta aldrei að geta ekkit fallið þannig að þeir eru hann er svona liðið sem er alveg með að deild en ég meina hann skorar alltaf þessi gæi
já,
og ég held að sé eina viti þegar Arnar Þór við að svona, taka við og Örn Kjartansson í þessa landsleiki mass það er bara þannig ég, eins og þið voru að segja þannig er 5 leikir núna ekki eitt mark úr opnum leik og hann var ekkit að spila þessa leiki og ég held að sé eina viti hann er markaskorri að Guðsnáð þú veist ef hann fær að spila annan að þessum tveimur leikjum eða koma við söguðum báðum þannig mass þá mun hann skora mark og það getur bara fleitt okkur á EM allt í enn á endanum sko þannig ef Arnar er að hlusta sem ég reknu með hann segja að gera þá hérna þá bara veldu við erum kert á svo í landslið
þarf ekki að flækja þetta við ætlum að enda strókar á handboltanum bara stutt það eru 3 dagar í fyrsta leik hjá íslenska karlalandsliðinu gegn Portugal við spilum við þjóðverja 2 leiki helgina laug og sunn unnum laugardagsleikinn eftir góða endurkomu hvíldum síðan Aron Pálmason og Ómar Inga Magnússon í gær fengu aðrir að spila nota allan hópinn tap í gær Mike hvað tekurðu út úr þessum leikjum
ég tek bara út úr þessu að við erum bara með fullt af vandamál
já
Við ætlum að taka þátt hérna og væntanlega með, með mjög góðan mann með okkur, ég og þú, á miðvikudaginn þar sem við tökum förum aðeins betri yfir þessa leiki og tökum uppbytun á þátt fyrir HM sem verður ég fullir því bestu uppbytun á þáttur fyrir þetta HM en ég tek út úr þessu að það eru mörg vandræði mér var stílskalið lélegt í bóðum þessu leikjum ég
verður
að segja
því.
Það og mér, þú veist, þótt Aron og Ómar Ingi hafi verið með á laugardaginn að þá áttu ekki skilið að vinna þann leik og ég held að hefðum ekki unnið en ef þetta hefði verið alvöru leikur eins og hann var að spilast þá held ég að þjóðurnir ekki kasta frá sér þessar 6 marka forustu vörðni var bara arfaslögg Bjöggi varði vel í seinni hálfleik í fyrirleiknum, fyrir utan þá voru 3 hálfleikar ekki góður orðnalega, en ég set það markvörðunum en ég set það inn á vörnina Viktor Gísli láði sér bara enga með inn á strik í þessu leikjum en það voru vináttuleikir
Svo erum við bara ekki með við erum bara ekki með heimsklasa línumenn til að grípa ekki einu boltan voru að geta að grípa boltan á línu sko.
Já, svo bara klúður erum ekki að færum og síðan bara fannst mér sóknarleikunum var alveg fínn en mér svolítið mikið hnoð eins og ég Gísla Þorgeir með svolítið mikið hnoð hjá honum dripla niður og fara alltaf einn og einn á mannin og drepa tempo og minnst það svolítið mikið sérstaklega í fyrirleiknum já, ég bara en þetta eru vináttuleikir og ég meina við þekkjum nú Gumma alveg hann er ekki búinn sofa í eina mínútu frá að flauta til leikslóð í gær hann er ennþá star á skjáin og klippa og hann mun verða í því fram að fyrsta leik á heimdæðin ég varst að sofa í eina mínútu það er bara gömlega góðu töflunar sem að þú notar hérna í sporthúsinu sem að þú ert væntanlega búin að græja á karlinn þannig að Get... Það er bara margt sem þarf að bæta og ég var neittar að sjá að efnilegast í leikmaðurinn í heiminum já. Í dag, Portugalinn, hann var fór út af í gær, ég veit ég hvort sem mikið meður.
Hann drepast í hendinni en fór út af.
Ungverja voru að býsa miðjumannin sinn daginn.
Við eigum bara að vinna hann að riðil.
Já, eigum að vinna hann en já, og við vinnum hann.
Já, já.
Þetta er bara þannig, við erum með eigum að vera mun betra liðið en Ungverjaland og Portugal.
Já, við getum ekki tekið allt og mikið úr þessum leikjum, hann er að nota alla leikmennina sko.
Já, en mér fannst Viggo til að mér spila vel í gær.
Ná, frábær.
Ég sé ekkert að hérna, Ómar Ingi hefði gert eitthvað endilega mikið meira. Mér fannst Viggo spila betur í gær heldur en Ómar Ingi gerði á laugardaginn en Ómar Ingi fullt inni. Hornamennir hægra með voru frábærir. Vandamóli var að
Hákon Daði fann sig ekki.
Nei, vonandi bara þessi eini leikur því að við þurfum öllum að halda en með hvernig hann spilaði í gær að þá voru þetta mögulega mistökja Gumma að taka hann því að hann var ekki að spila sinni í marga mínútur í gær og Bjarki þar hvíld. Fyrir utan það þá bara veist, þurfa bara sér gæjar Elvar Áskeis mjög slakur í gær. Ég set spurningamerki við það að hann sé þessum hóp. Ég vil bara tala bara hreint út.
Mm-hmm.
En þetta er bara veist, við erum sem betur þeir eru ekki með þjóðverjum í riðli sko.
No.
Eða bara eða í hérna milli riðli því að þetta þýska leikir alveg mætti hann á HM og unnið Ísland sko. Eða myndi mæta hann sem sé átt að lúslutum. Klárlega.
Öðvilega.
Og mér fannst þeir heilt yfir mun betur. Það fannst mér Alfreð vera mun sáttari þjálfarinn eftir þessa leiki því að ef þú tekur það 120 mínútur heilt yfir þá voru bara þjóðverjarnir mun betur heldur en við. En við náðum svona köflum inn á milli.
Herru, við ætlum að segja þetta gott við verðum með alliða upphittun og þátt fyrir HM í handbolta á miðvikudaginn kemur ég og Mækarinn og alvöru maður með okkur sem kemur í ljós síðar
alvöru, sko.
alvöru, það er ekkit verið að grínast þar þurfum líka alvöru kynningu á þeim meistara, en við þökkum fyrir okkur í dag við heyrumst aftur síðar í vikunni